السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبالي مدرس سيمبريكم في شاء الله ومن خلال درسة بارك الله فيكم ومن انت خلال درسة فكسان تزماني ورونجي ekifunga kino kisaanidde okubeera nga kikolerwamu ebisaanidde okukikolerwamu bwetutuula bwetu kituba tubanga abagenyi mu kifo kino olayimu ekitegedde so tusemberagane basahaba baatuulanga batya nga basomanyimu eno naye obaolyawo allah kweyayisiza nebabeera nga banyweza ekyo nekitabatataaganako oboolyawo nafe okutataagana okwa irimu gye tuli n'entuula yaffe eyinza okuba ensonga kubanga amabanga ago getuleka mubeeramu omulabe ayinza okulwanyisa ebyo olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza butaleka mabanga nga tusimba layini mu swala n'agamba nti emitima gyaffe gijja kwawukana naye ate bwe tunaatuula nga tunoonya irimu buli omu n'atuula awolesa amagulu alannamyeri akoze buli omu n'akola nga bwayagala naye nga basahaba baatuulanga babeeranga kaanna ala rujusihim tuyur ng'emitwe gyabwe giringa egiriko obunyonyi buli omu omutwe gwe nga gulinga oguliko akanyonyi kandi bwe katuula ku mutwe gwe ngaoyagala kabeereko teweenyeenya kakali basahaba we batye baawangaalanga naffe tugezeeko okukoppa enkola yaabwe kubanga twetenda n'ekitendo kyabasalafu abaakukulembera babi abalongoofu enkola yaabwe etutambulira jazakumullahu khaira sheekhu tuli naye inshaallahu taala genda tuwa salaamu atusibireyo ekigambo kimu tugende mu bibuuzo byaffe inshaallahu
taala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatu.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يتوالي بسبب دي الله بينجي نيتي دابي تينكيزو نتنغبو مليبارون ديمو إن شاء الله نمجام الدرس نبنيو قبوبنو بسبب دي الله إراء بفورة بارون ديمو كباقين دو كوا بينكيزو
آمين آمين. Sheikhu n'agamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, omuntu okubanga enkola ye afuuyisa mu nyumba, afuuyisa mu kyombo mu nju ekiro, kigambibwa nti tokkirizibwa kusaalira mu nyumba erimu omusulo. Sheikhu nsaba kuntangaza ku nsonga eyo.
La barakallahu fikum. Kati ekituufu omusiraamu yalibadde taba nga wasula ataliraanyisizaawo omusulo oba nga taliraanyisizaawo kale waagenda ekyetaaga ekinene kibuddeyo bulungi naye embeera eyinza okikikoza olwaki olumu olwa security yo n'ogamba kinaabiro kankiteeke mu nju oba n'ogamba nti kanteeke n'ekiyigo mu nju oba ekidoli kibuddeyo bulungi omanyi woogenda okufuuyisa wano niwogenda okweyamba sitaani zibeerawo era yensonga vikiri eno gye tusoma nga tuyingira mu ttooyi ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomwanga oli ne bwe yabanga agenze mu ttale ng'abulayo ekigere kimu asitame ng'agisoma era ffe kyetuyita alkhala. Alkhala kitegeeza ekyereerezi ne twakikwatirayo nti baitul khala enju eyekyereerezi naye nga bo baagendanga mu ttale Na walu nabi sallallahu alayhi wa sallam ekitufu yali alina ekidoli kidoli ndoza lulimi lwa lufubeyo bulungi
na tegere walu watakusegere ekidoli subira
mukitegere
ndoza bajja kitegere
insha Allah sahabiya aitibwa Hukaima bintu Umaima مولا رقيقة صلى الله عليه وسلم عن أمها حديثة من يجين ميانغا جيجيا كنينة أنها قالت غيقابة كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح نبي لنا اتدولي تحت سريره نتيري وانسوات تاندتي يبول فيه بالليل اتلونغا قلتي
أتفو
إسام حديث مجهولي دولونج إمام النووي يقام حديث حسن شيخ ألباني مصحيح أبي داود ناقام تنتوف مجهولي دي والوان يرقى النبي صلى الله عليه وسلم يليافو إسزام تدولي نيوم جارة نجاكو أتو بسروق بامي نتماني ناقو نوا نزمار مجهولي دي mkugunywa na binamu sabira sallallahu alayhi wa sallam abenga takwa ati wabuluwa ndegonda mza wendama vakunsongeyo nao ya kutangazao kubanga waluo ya gamba nti okumanya tuino kuno nyumukisa mbitu vyo nevi vude munabbi sallallahu alayhi wa sallam niwe kuba kunywa musurogwe erogu nywa etuka nomuga ati chitegeza ni mpitabi usoboro jiria atao na shirika na wabula walu hadithi ya Abdullah ibn Yazid ngai ya gamba tiumbaka ya gamba sallallahu alayhi wa sallam fa inna almalaika la tadukhulu baytan malaika tizi ingira munju fihi baulun yunqa omuli omusulo ogufunye nukaa nukaa ugachechi nga gutalise nukuba mu obu wala tabulanna ila nabi ya gamba tofui sanga fi mokhtasalika unabira hadithi ya Sheikh Albani ya gamba sahih mchitabu cha silsila sahiha na ya mbili bitano kumila mkano mchuli nebuluji katiate ziringa kunguru ezikona ganye ezikonta nye chitengele kisemuluji Elie sose nabi ya line chidori atene gano kubana chidori. Na wama njibachi gata ni waga amba. Ntitokirizi wakubana chidori na tuwali mweta. Atebo woba dena cho tokirizi wakuchiri wisao. Nechituka no kubanga chivu nyange vyo mcharo. Nechituka no kube chivembe. Mugendo gui wayo. Ngabantu mwondabi sitara. Majin nabi ya yugira kumalaika sallallahu alayhi wa sallam nagat inna almalaika tataadha malaika zenyi nyara ma tataadha minhu albashar abatu bie benyi nyara amumanya iti walbahuti wengendo kusebi ayo kusongenu mujitawa chimuntaha aliradat ya gamba wayukirahu bauluhu chita mga umutu kufuisa fi inain mchombo bila haja awatali wetamu gambo chichari hulonji chinonji nyo agamit awatali buchi bwetavu gudeye hulonji izan okirizi wa chifu isamu olwa sechuriteyo natiyo gende weru obane chilala mwawo chifu isi zamu to chile kao kukandari yao nechivamu na chi no musuo kibudeye bulungi wabula aina ekinabiro awaka oba mwagenda okufuisa tokirizibwa kubanga oyolekedde mukibula newakubadde waliwo ekiki ekisenge kibude kitegerekese bulungi kitegeeza nti bwobanga wazimba ekinaabiro awaka ng'ogenda kufuisa, obanga watekamu toileti, eteko kubanga tetunude mukibla. Nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abu Ayyub radhiyallahu anhu, idha ataitumul ghaita, umugenaga umugendo kweyamba, fala tastaqbilu alqibla, timuolikiranga qibla, wala tastadbiruha, timichukubanga mabiga, bibawli, ugenda kufuisa, wala ghait, ubange cheta agotinene, walakin sharriku au gharribu, mutunulebu buvanjuba, obabu guanjuba. Kala Abu Ayyub, sahabu Abu Ayyub al-Ansari agamba, faqadimna shama, tuwage ni shami, fawajadina marahidha, nitusanga angidi igu biayo, kadbuni yatqiba la alqibla, nabiyazi miba bitunudem qibla, fananharifu anha, ninga fituchu kakubiyo. Eh? Mwichitanga chitunde mchibula wechiti gongwa wachitula kubuchika sistema kubuchika wanastaghfirullah atenga tusabira kone Allah tusonywe. Hadithi ya Imam Muslim weyo mji ulidi katia baga hati ya mwaba awe chisenge tiwali buzibu nenda evi ya wano bitunude mkibla chibula baingini ya barunji nga wagenda kuzima mzikiti oteko baru ngamia. Rado Nabi sallallahu alaihi wasallam yalunga myanga basimatana. Endo kumutwe gazi yako nyoko liboti liboti. Ngatana. Omuzikiti gwetaka kuba hingidi ya basilamu. Kisoka basobola ndo tupi mire paji zinezo muzikiti. Nerje tutakirizwa kusalira mu paji. Eh? Bahingidi omusilamu apima nagatu ekati wano. Laini bili zijia kubwa au. Yali wadenge yoku zijia kubwa masi. Yali wadenge yoku satu. Tegenda kubwa mulaini. Tegenda kubwa mpaji. Tegenda kubwa. Mamu upulani ingine njuyo nawe. Nomu zikiti upulani ingine. Nema kutuka kutoi ne mungi sima angati mtu nuri de. Mtu nuri de mtu kiburo vanenda. Hatao chivachichamu. Katezawa nefunda mwezi titoli na mwiza kuchuka. Mwona chuka uli ya fuisi za kuchisenge. Atina mwonga jivali. Mujia gena murugo yego. Katecho hizo chikula noga amba emberambi kwa sisa kuchi kukadaga mde mroji barakallahu fiko chitengeza nizi neza kesisi eze tugenda mu nazo tuteko kubanti wezibazi tunude mkibla tuteko kula wanga tuchiukako kula wanga tuwe wala kula wanga tutunula mkibla. Naso nyo asibu iselero nibuzo yuna sabi isemu na inga asha Allah mbange zako kunonya buli wali ansa na echo msuro kwa nabi sahabia itiwa Umu Aiman ino mchara murunji masha Allah yeyanyo msuro kwa nabi sallallahu alaihi wasallam ngawe chiri muhadithi yeke njini nga ya jinyumia ama Rasulullah maka ya imu kamina layri ya chiro ila fakhara fijani bilbaiti nga genze ili wabafumbira kumabali genji wao fabala fiha fakhara fakhara chitengeze chinchoyo keza mutaka si wabafumbira choyo keza mutaka wabamu bumba ngabula wa akachi akasua fabala fiha na fuisamu ania fuisamu
mbaka salamu
fakumtu mina lai zenezu kukechilo wana atushana nga nina enyonta fasharibtu mafiha nenyu ebyalimu wana la ashur nga siulira wala maasbaha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kal wacha kumachana binabu zati ya Umma Aiman wange mama Aiman kumi fahariki mafi tilka al-fakhara gendo yue yibiona sanga mukasuwako akechidoli kultu kusa inagadi kadi wallahi sharibtu ma fiha kula hili Allah zinami nyudde kalat umcharu una atugadi falahika Rasulullah umbaka nasika umcharu nyudde umsuro kwa sallallahu alaihi wa sallam hatta badat na wajiduhu nama nyugiga nama gigo negara wika thumma kal kusa liya yugiri ligambo binu amma innaki la tatajiina batnak abadan olubuto lote lugenda kudamu kulumwa bulwadde bwonna oba nkalamata yonna hadithi ya Imam al-Hakim mu kitabu kye al-Mustadrik ala sahihain mujulidde hadithi eyo nno muganda wa fomu wa anna banna azhar twaitu tuli ku mkutu gwabwe maidan munaqashat al-masail tekisawe kyayiri mwekyo kubaganya ebirowoozo yagireeta okulaga ati buli kiva mu nabbi baraka naleeta n'ekyobusulo kusooka ntumulaga nti hadithi si ntuufu okiwulidde bwe kiremerako ne tugamba nti ne bweba ntuufu ne bweba ntuufu oli agambye nti nanywanga enkalamata enzita mbeera yanaakola atya oba siti mbeera eyo n'agamba nti wa ana la ashuru nga siwulira nti nywa musulo yiye siba kukigamba nti noonywa omusulo gwo gwonna nga towulidde nti musulo ne tumugamba ye olowooza ogwannabbi gwawunyanga nnyo nga ogwaffe era n'akyesibirako ddala waka lwe twakimuteekako nti katube bannajaasa
shekhe omuntu newaabanga wadde ffe omuntu waayitiriza okunywa amazzi amangi omusulo teguwunya nnyo kuyinza okubulamu olusuulu olususe
hatha sahih kisoboka bulungi ninzi mbagambye nti alhadithu daifu من الذي ضعف هذا الحديث امام الذهبي رحمه الله مكتبه في ميزان الاعتدال مزنگو غوا كنا بيج 58 ممساف يا غامبا تومچارو يا ايتدوا حكيمه بنت اميمه اغامت يجي حديث ايو كالصحابي ايتوا ام ايمن مجهوله كما يدوا تينا محاديث تتجا كمتوح لا تتماني tetumumanyi la naarifu ainahu tetumanyi yeke nyini yani hatta halahu yadobe mberaye nga tetujimanyi nekyo hadithi sintu ne hatta law sahha nibwe yalibadde entuufu tekyaliraze nti omusulo gwa nabbi sinnajis lwaki ate bwe gwamuvangamu yagenda nga naafuna wudhu bwebanga sinnajis lwaki ye bwe tukubuuza nti kati olugoye lwe lwaki yagenda nga mutoyi n'amazzi yali badde agenderawo nga musulo gwange ne gugenda mu lugoye kiwali busa n'olwekyo ekyo guluwun kusukka komo fi mahabati rasulillah mukwagala omubaka sallallahu alaihi wasallam omubaka ayagala omwagale sallallahu alaihi wasallam naye tayagala omutiitiibye omutiitiibya oba omukiina bukiinyi lowooza okukiina mukimanyi sheikh amin mu nsawo kati ayinamu obukadde butaano oba tomukiinye musajja wati waakiri akamu tugende ku kibuuzo ekirala
sheikh n'abuuza nti kiramulwa kitya omusajja atakuzira okusala enjala n'okusiiga inacutex n'ebifaanana bwe bityo jukira nti batuula mu maaso gaabwe batuula ku butebe abamu ne batuula eno wansi kiramulwa kitya
byonna tubizingira ekisooka mu hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba nti inni la usafihu nisa nze sikwata bakyala muki
ngalo
olwoza bwe yagamba nti nze sikwata bakyala mu ngalo yali ategeeza nti naye mbakwata ku bigere oba mbakwata ku feesi oba mbakwata ku ntumbwe olw'okubanga handshake kyekisookerwako nti ngalo kiyava kireeta naye nga yali kyategeezezza nti osobola omukwata mu kifo ekirala kyonna nijo saagala ogambye nti hadithi yagamba sikwata mu ngalo ate kino kibadde kya kusiiga cutex ekyo kitegerekese bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallam bwabangawo okumuwerera ng'abaami bamuwerera nga bagenda okutaasa obusiraamu kutaasa abasiraamu kutaasa eddiini ya Allah bamukwatanga mu ngalo n'abakyala baawereranga naye Aisha hiya allati kanat tusafihu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yakwatanga nabbi mu ngalo niyabatan ani nisa ng'akiikirira abakyala kati bwe kibanga rasulullah mama wafe Aisha bwe yayogerako n'agamba nti kana amlakakum li irbihi yabasinganga okufuga obwagazi bwe kyeyakyogera amaze okuga nti yatunywegeranga nga asiibye naye naaga nti yali abasinga okukontrolinga obwagazi bwe wabanga yali atusinga okukontrolinga obwagazi bwe agambye sikwata bakyala mu ngalo, era n'embeera eyaliwo ey'okuwerera n'atabakwata mu ngalo. Oyinza otya okuleeta omukyala? Oyinza otya okuleeta omusajja ng'omukyala akusiga chutekisi, akutudde mu magulu, otudde mu nfarija? Muntu okutuula mu nfarija kyekitegeeza nti nga yeebambye. Jelasti mu nfarija, otudde weebambye, ate webatuula bwe batyo. Omusajja n'atandika okusiga chutekisi. Oli awo oli an object with no any feeling, era mujja kuvaawo nga feelings zikoze ki? Zize n'ebinaddirira tebiba birungi. Hadithi yatulaga nti waakiri effumu live waggulu, liyite mu kawompo k'omuntu mu mutwe gwe, limuyitemu mpaka mu butuuliro bwe. Nabbi n'agamba nti ekyo ahwan kiri kale kale okusinga omusajja omubiri gwe gunaakwata ku mukyala, ku mubiri gw'omukyala. Baliramu obulumi obuli mu ffumu eryo. Naye Nabbi yalaga nti kiri kale kale sallallahu alaihi wasallam, kukulaga nti bw'onaakyesibako ate ebinaddirira kwenda kijja kuba kibi ng'oyo kiddwa mu muliro. Waakiri ffumu likole ki? Era kyemuva mulaba mu busiraamu olumu amazambi agamu n'amakubo agagatutuusaamu gaaba haramu. Ekkubo obukubo erikutuusaako mu kuzambi eryo liba haramu. Titetusinza abafunti n'okusaalira essola etali yajeneza awali abafu ku ntaana kiri haramu. Tetusinza abafunti ogenda nti nze gyengenda okusomeranga edduwa yange kiri haramu. Gwetula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amenya ebiyungo byaffe nga bwe birina sheya mu bwenzi. Yatuuka ku mukono n'agamba waliyadu, n'omukono nagwe gwenda, n'agamba nti wazinaha, niyo mukono gwo okwenda kw'omukono, albatshu kukwata. Kati akusiga chutekisi aba takutteeko. Niwankubadde yagamba nti waisaddiku halfarji, obwerere bwe bukakasa okwenda kw'amaaso agatunudde, okwenda kw'ekigere ekyatambudde, okwenda kw'omukono ogwakutte. Yali ategeeza nti ekikakasa obwenzi bwa bino olyoke okuba amayinja ng'oli mufumbo, oba olyoke okuba emiggo kikumi, kwenda kwegatta. Naye yatetegeeza nti bino byo si bwenzi, era yali tategeeza nti byo bino bifuuse halaali si haramu. Yali ategeeza butegeeza nti ebyo bye bisoose tebikubya muntu, tebikuteekesaako haddi, niwankubadde bisobola okukangavuza, tebikuteekesaako kibonerezo n'ebisobola okukangavuza. Oba mwawula okubonereza n'okukangavula? Okubonereza omusango gubaako ekibonerezo kya Allah, naye okukangavula mukulembeze yasalawo. Kitegerekesa bulungi? Singa tugamba nti oli anyogera abakyala mu busiraamu, tetugaa tumukuba emiggo kikumi waaba si mufumbo, oba tumukuba amayinja nga mufumbo, wabula tugamba tumukangavule. Era omukulembeze bw'aba amukangavula teyeeyambisa, tamukuba miggo gisukka kibonerezo kyali kisembayo obutono mu bibonerezo Allah bye yawa ku bantu abakoze ebyonoono. Manya ekibonerezo ekisinga obutono eky'emiggo zambi kiri oba okoze waagi? Kunywa mwenge. Emiggo amakumi ameka? Tiwaliwo kibonerezo kya miggo kika wansi waana, bitandikira kwana. Umaru nga yakubanga nsanvu, bwe wabanga lujuju ana ja Allah asatu jije jeje joka angavula, era olaba yayongera mu asatu n'ataweza mmeka? N'atawezana otyo, n'atawezana budeyo bulungi. N'olwekyo ensonga ya abantu abo abasiga chutekisi kyegendereze. Waliwo bagenda mu saluuni naye bamala okusala enviiri ne bakugamba nti genda wali bakudaaze omutwe, sewo n'oteeka obagiyite nakitwe, n'oteeka omutwe gwo mu kibenseni ekyo, omukyala ali eno akola ki? Akuweeweeta
atakulamu n'akola ati
mu kirevu
nga bwakuwa
onjokakwata ku vidiyo n'okitwalira mukyalawo. nolwekyo ekyo tikyabo. Ate waliwo naffe abasajja mukula lyaffe ng'ate saaluuni z'abakyala naye ngaffe tubakolako, tubasumulula agaviiri. Are you an object? Oli kiti? Toyina feeling yonna? Nolwekyo ekyo kiki? Kikyamu. Yensonga lwaki n'omuntu okuggulawo saaluuni agikole bannange kiba kikemu ky'amaanyi. Kubanga ndi onaaba osigazza mirimu ki? Ekisooka abakyala togenda kubakendeeza bisige, togenda bakuula bukoowekoowe, togenda bassaako bino ebikoowekoowe bikolerere byebambala ku mbaga. Mulubukinagwa ya Rabbi, tojja bakolako ebyo, tojja bakuba perfume. Omusajja bw'anajja tojja musala kirivu, omusajja bw'anajja tojja musala kimemeya, eh? Omukyala bw'anajja tojja musaako gaala gano. Wannabbi sallallahu alaihi wasallam yakumika nnaku ana okusala enjala, okusala ebyenkwawa ne pubic hair alaana. Tosuka nnaku 20 gwate ng'ogenda bakuteekako agaala ago n'agatunda nakyo kiba haramu. N'ekyo ekibuuzo ekibuuziddwa tugamba nti bannange okukola saaluuni kikemo ky'amaanyi. Allah atusaasire. Era abamanyi baawera bagenda bamenya ebizibu by'okukola saaluuni n'agamba mulimu amalu namusi lil hawaji, okuula ebisige, walwashimu mulimu okuba tatu, wawasulu shaar bilbaruka mulimu okuyunga enviiri nga weeyambisagana agaviiri ge bayita gaawiigi, isticmaal mawaddi attajmiil okozesa bichemicals nti bikulungiya, tahtawi ala mawaddi kimawiya dharra bilbadan ng'ate bibaamu chemicals eziyinza okukosa omubiri gwo. Ekira tajmiru lmutabarijat ono gwokolako mu saaluuni tomukolako nti agende ewa bbabba amulabe nti anyiridde, wabula omukolako naawe ng'okimanyi nti ayagala kutambula bweru bamanye nti ki anyirira, oba omuyambye kukola ekikyamu. Al itilaa ala al awrat okutunula ku bwereere, enviiri bwereere obw'omukyala ojja kuba obutunulako. Na ekirala qasu shaar au sabuhu tashabuha bikafira okusala enviiri oba zikubamu langi ninga wifaananyiriza bakafu, isticmaal ala dhafir sinaiya okozesa enjala eziri artificial enkolerere, wadu al uthur omukuba akawoowo kati omukuba akawoowo omukyala agenda waka ye mukubo tagende nga akafuyira abantu. Tumula Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yasanga omukyala nga yekubye bulungi akawoowo namugamba oyaga ogenda wati genda ku muzikiti, namugamba nti walahu tatayabti wakekubye lwa genda ku muzikiti nti ye, namugamba nti genda onaaba olunaaba lwa janaba. Awamu ne tulowooza nti bwe weekuba akawoowo oba ofunye janaba, nedda oba tofunye janaba, wabula genda onaabe buli katundu konna ak'omubiri okasseeko amazzi ng'anaaba janaba bw'akola, akawoowo kagendere ddala. Buddeyo bulungi. Mulimu ebintu ebitugaanibwa okukolwa n'oli n'alowooza nti ba kitta wuzu nti omala okufuna wuzu tokkirizibwa kuyisiŋŋanya ngalo zo, tashbik woti kitta essala kitta wuzu tekitta wuzu. Buddeyo bulungi. Bwe mala okunaaza omufu omukaafu sore bwemala okuziika omufu omukaafu n'ab'omubiri, era bamanya bamu bagamba kyatteeka, bangi babuuza esola bwetuuka sisaala, nedda oba tiwafunye janaba ssebo okugyako oli nga asiraamu siye abamanyi bagamba kyatteeka anaabe. Lwaki anaabe? Janaba zaalina nyingi, eiza okuva mu bakyala oba ez'okwerooterera oba ziyafuna olw'obwagazi, era bagamba bamanyi nti okujjako ng'akaana kato myaka 7 ko kasiramu si sikyabwateeka okubanga kakola ki kadaaba omubiri na bwetyo bweri gundi akiyamu rijal bitajmili nisa abasajja okubanga be bakola ku bakyala munkarun shanii kibi nnyo n'ebirala byenda bawona bamanyi biboogera biyitirivu nokyo ekyo tukikomyawo naye nga twagadde bekesa ensonga eze mu kibuuzo mubarakallahu
n'agamba nti kiramulwa kitya omukyala okugaana okubeera ne bbaawe olw'okumulowooleza nti gy'ayitidde abaddeyo n'abakyala abalala beyegasse nabo
na okusookera ddala nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti singa omukyala ayitiddwa bba omukyala n'agaana malayika zisula zimukolimira paka lwe bukola ki
lwebukya
hadisi mwali mujuliddeko malayika zikolimira omukyala oyo paka obudde lwe bukola ki lwebukya hadithi ya abu hurayira idha daa oli bwabanga ayise idha daa arrajulu imraata omusajja bwayita mukyala we ila firashi ku buliri bwe faabata omukyala n'agaana fabata kadbaana omusajja n'asulanga munyiivu alaiha munyiivu eri mukyala we laanatiha almalaika malaika zimukolimira hatta tusbiha paka obudde lwe bukya kibuddeyo bulungi aiwa naye kibaddemu nti omusajja n'anyiiga kitegeeza bweaba tanyiize tezijja kukola ki tezijja kukolimira naye tijja kutegeeza nti tiguube musango wabula ekiriwo kiri nti singa wabaddewo ensonga ate lwaki omukyala agaanye ate ekyo kiba kyanjawulo gambye nti nga wabaddewo ensonga ye agambye nti ngaamulowolereza ebwoba omulowolereza tomugamba wabula ge osobola okwebuzaabuza oba wabaawo ensonga olowooza omwami bw'aba ayise mukyala we naye nga ali mu nsonga omukyala n'agaana era malayika zisula zimukolimira oba ali mu nifaasi oba subuhi esembedde nga embeera za bbaazi manyi ebulayo eddakiika asatu n'amugamba nedda ssebo enjuba egenda kuvaayo tetulina tayimu ya kunaaba ng'otadde ku bbali tine tayimu yensonga era nayo era bikantono n'alobbajirayo eddala ekintu mukitegere bulungi kati awo bwagaana ngaera malayika zimukolimira pozinikano mukeetegereza nabbi yagamba nti malayika zimukolimira sallallahu alaihi wasallam paka lwebukya ojjamu reverse meaning amakulu ag'ekyennyumi n'obigula bwoti noga nti naye bwe guba misana awo tezimukolimira amakulu omukyala ateeke nga advantage eyo akkirizibwa hadithi yayogera kiro naye wano misana nedda kiri mabunahu ala lghalibi l aamu kyazimbibwa ku mbeera esinga kubaawo te nga mubusiraamu gyekiri teeka nerijja nga lwakuba ekisinga okubaawo kyekizimbiddwako etteeka naye nga tekitegeeza nti anadir ekiri reya tekiba covered bwoba ozikuse ku makya nabbi yatugaa sallla alai wasallam olitanyikanga mu mukono mu kyombo paka nga agoozezza mirundi esatu kubanga la yadiri aina batat yaduhu tamanyi mukono gwe gwasuzeewa nga goga nti anze emisana sijja gwoza kubanga tiyagamba tamanyi gyegwasiibye yagamba gyegwasuze lwaki
ebiseera ebisinga okwebaka kuba kwakiro
otyo wajaalna nauma subaata warabaibukum llati fi hujurikum ngenze irimu yabaseeka naye kyengenda okukomako kyokka n'abaana abajja nannyina tembawasanga abo abakulidde mu maka gammwe ko gwe nti abwa n'aba akulidde eri yenja muwasa nedda kino ekyajja nti abakulidde mu maka gammwe mabunahu ala lghalib kyazimbibwa ku mbeera esinga kubaawo naye bannanga okumanya buli muntu aseerera sheikh muhammad nasiruddin al albani waman huwa jabalun fi lilmi lusozi muyirimu shariba minu hatta thumala yajinywa nebi kutuba na abinyweramu ni mwana watu ya gantia akane mikawa kakulideri kawasi ne ibn Hazm al-Andalusi fi kitabihi mshitawi chichiru njenye chitiba al-muhalla bil-athar chikamba Allah ya gama juhulikum na akomeka nukomeka watengu gama nti mikakulira eri toka wase medda fa idha halaltum mumarange mikolo jamweja hijja fastuadu mgende muyigi ani yali agenze mshijji uramari mikolo jahijja na agenda na aiga eteka liazimi wakumbiri ili yalinga o tihijja uyatuka angavali ngavayiga ni wako mao nuwechi ya mbade mbira yoku higa anga tonda genda mahija gendo okolechi uige na ya mbade taiga tibimu kuatako na liyo teka mabunahu ala lghali mubaraka Allah fiku oze chibuzo cha hata nisa chitia
cha wada chigamba umuto umchala
otio tugamba nti umchala kasta agana okugenderi banga amuyisi malaika zimu koli mira paka lebucha paka lebuziba Allahumma kujako mwabade wensonga entufu wudee burungi nane yensonga tomanya inzo kubatufu kala inza mburu oleleza mujia wangoyo aini nduwade icha wazine mga mamu janjawe
nagana
awune yebu zaawuza mara ikatizi kukoli mila Allah muinkanya wudee burungi mbarakallahu
unabuza nti chikirizwa kunganya abana bangi ne tuingira mu nyumba ya fe ne tusabira abafu baffe abafu ya omufwe ya fe da tumusabira tutia
na Allah yatugamba mu Qur'an walladhina ja'u min ba'dihim nawa bajjo oluvannyuma lwabwe lwabali abasooka yali ayogera kuba muhajirina yakuluna waga ambanga tirabbana ay Allah umrizi wafe ighfir lana tusonywe wali ikhwanina usonywe ni waganda wafe alladhina sabakuna bil iman abatu shoka mubukiriza yesidu wa ya wafu chitegeza wafa abafire Makka mukusabira abafu tikuna waku ingira mubusilamu eyedua ya lima kavaringa nga Khadija yafira Makka umwaka gwali gwa 10 yafira Makka Khadija Sumayya ash-shahida al-ula fi al-islam umjulizi yasoka akubanti muchara ati ba muslim yafira Makka kati abantu ke Madina aye eraganti basabire bannabo abasoko kokola ki okufa munanga abagamba mara kungana bagama tiandi aye gambe ti rabbana ay Allah wafi ighfir lana tusonywe bwa omuba mukunganye wamu echo choka chimaru kugandi muba mukunganye zeno mbalayira Allah alladhi fawqa arshihi dalinchi dalili deko ne trending nga ku social media teri rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau marra fi hayatihi yadomulundi kumu bwegu tumubulamu bwe haithu ijtama wayakunganira min ajli du'a lil amwat gagenda kusoma dua ya bafu hasha okujjako salati aljanaza salati aljanaza olaba nebo walinga wo bwetavu basabiranga bamaze nokungana yasabanga bo Uthman ibn Affan hadith ya Abu Dawud agam kana rasulullah yalingo bakwa Allah idha faraga min dafni almayt yamaranga kuzika maiti qala li ikhwa li ashabihi yagama ngaba sahaba bi istaghfiru li akhikum sabira Allah mganda wa Allah msonywe fa innahu alana wasalu lahu tathbita sabira Allah mugumie fa innahu alana yasal katageda kuuzi wa bibuzo wallahi dao laysa hunaka dalil tiwali bujuli zibu nanti rafa rasulullah yadaihi ila sama nabi yasule mikono je waguru fadaa fa amana sahaba na sababa linga wibamini sate chiliwa songo redi bali wa kungani katuma mazo kungana na magama musabire omufu buli omu na asaba yika niemu omu alimbali omu alimasaka omu alijinja goisa bilango kuredio na kusocial media tumunje tusabira wafu hadha min dayai wakti it is a wastage of time Abu Salama Abu Yafa nabi yatukawo bayali amulamburanga mulwadde natukawo ngafudde nokufa نعم سمير الدواء اللهم اغفر لي أبي سلمة أي الله سني وتات سلمونه وارفع درجته في المهديين إيه أمستولين الدالالي متك مبابو بوارونغا ميا بارونغا مزيوا بالي باكونغاني أباكوبا جيزا أباكونغو بازي رسول الله يجيش مبوغ إلا نموانو أم سلمة ولفنجما النبي قويا مسانا فوق ماما وفي إيه يتسومي سحديثي يجي تبولي لنا نهي يسوم مبوغ بوم تفولا نيوان كمازو كسالي رجنزة atuli na wanike mikono tusabiro mufu katifuse mbira eringa eringa ye tamara katikutubuli le musilamu omu ye kakana agamba tia rasulullah manye ya sabira angabafu hadithi elimu riyadu salihina hii ya gamba manjino ganti elimu riyadu salihina kotesho niye yoteba nunji wewe ya bitawabita ajiza ul hadithi cheta aga ukotingiri dalamu sos kwa ni riyadu salihina na hili na muyaja idha mubukhari wa muslim necho si ishu niyo mwari mutasana kura wajo niye ya gamanti hadithi ya riyadu salihina nga Khadija sorry ani Aisha radiyallahu anha nga nabi amazum muwasa mjiu ya burunji na yenga Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asale mbuzi na alagira esadakiwe ni kwano jaba Khadija Aisha chabu kwa sanga obuja ulina waga ntiyo hadithi ilaga mtitusa vila wafu tikuwanga nabi ya sadakanga kuluwa Khadija tichini ntiyo sadakanga kuluwa Khadija wabula ya sadakiranga mikwano jaba Khadija na niya Khadija aganyuruemu nedda kubange chimu kubiraga enkola ganayo nomufu yeruwa kwekola gano burungi na abali mikwano je kati Khadija yalina mikwano je ngaba wako kukulia bwe yafa Rasulullah na ina achikola nesi sinti empera zigende wa Khadija ne Ibn Umar radiyallahu anhu yasango msajabu na marungu nga atambula na mkwata na msaku msuroi na kwata na chitambala chichari chagurini na achimua ni watani kukogela tiyo sahaba mulamba na marungu na gato no yali mkwano kwa chitani katekolo gano burunji ne mkwano kwa bakadevo chiba kuisa burunji bakadevo okola gano burunji ne mkwano jaba kwano kwa chiba kuisa burunji bakwano kwa oburunji mchitecho nenda bimo ya chikolera tula yubyo naba babieri pako okuyimiriza awe ekyokugana basabira abafu naye nga wallahi obujulizi tebuliwo eteeka litugamba limaliriza nakyo ku nsonga eyo matarakahu rasul sallallahu alaihi wasallam kyonna mbaka kyeyaleka kati nga bwe yaleka okukungana olwokusabira abafu mujeko jeneza baqiyamil muqtadi ate nga waliwo obwetaavu kikolebwe obwetaavu waliwo okusabira abafu wa adami wujudil mani' nga tiwaliwo na kyamugana ku kikola kye kyamugana fatarukuhu wakuchireka huwa sunna yebe nkole yobu islam yebe nkole ya nabi wafiiluhu wachikora huwa albidaa wikola albidaa nabi yareka ukuwazina kuhidi nga waluwa buwetavu ukuwazina boko uwa lama silamu kuhidi ilo buwetavu uwebuli neti wali chamu gana katichite geza olibu achikora na yazina kuhidi abako ze bidaa na yona achirese abako ze sunna teza tuina asuna nutarkia sunna zunga za kulika mule sivintu nitubako ni asuna nulfiilia nga zunga kura bukozi barakallahu nyachi diloku wala gaimbeira mutusabili la wafu etano yaziri kubo julisi nga naye muyo ka ya ya jama
Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم بعدين جاء بغامبا نتي embeera taano mwetusabirira abafu esooka bwaba yakafa nga tetunnamusaalira nibaba tebannamuziika tebannamunaaza kubanga eddua eri nabbi gye yasabira abu salama ti allahumma gfir li abi salama ai allah sonyiwa abu salama bayi tebannabannamumusaalira tebannabannamumuziika n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo eddua eddako nga yajjama yeyajeneza yeyo keri na jeneza eduwe yokusatu nga tumaze okuziika ate that is very critical kubanga bino tyate tudde mu kidaala tunagenda okutuuka mu kidaala tumusabire nga malayika zazzedda ng'otadde ku baliti n'ebye tunasaba omuli suratu yasini n'ebirala ate tebimutuukanako embeera eyokuna inda ziyarati lqubur ng'ogenza okulambula entaana assalamu alaikum ahla diyari togaa nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu yokulambula entaana awo weekoma eringa bisimillah yakulya mmere bisimillah eringa talqini yasemberedde okufa mugamba la ilaha illa allah muhammadu rasulullah tikiriiko budeyo bulungi naam embeera eyokutaano yeye yazzemu aya ayi allah tusonyiwe ne baganda baffe abatukulembera mu bukkiriza rabbana gfir lana waliikhwanina allazina sabakuna biliman eyo teri muqayad siikomekere la bimakaani tekifo gundi wala bizamaani oba kifo oba kiseera gundi muganda wange azze wano nakuba akaama naŋŋamba nti ogambye nti ye umaru yakubanga emiggo abanywi b'omwenge yabakubanga miggo batugamba 8 ate gwe ogambye ameka 7 ne mugamba nti ye 7 naye ekituufu olwoko ekyo kyeyakwatiramu hadithi yagamba 8 nokyo kiterezebwe ku rikodi yakubanga mmeka 8 naye ngaensonga era esigalawo egamba nti era teyasukka haddiyani ya allah eyokuba nti adina al had ekibonzo ekisembayo okuba ekitono mu allah beyassa ku bononyi ekyomwenge miggaana kibudeyo bulungi kati omaru yayongeranga kaana nga gaki yegage ga ta'zir ta'zir kitegeeza okukanga vula kyanjawulo n'okubonereza yakubanga ana wabula saasatu jazakallahu khairan
ono abuuza nti tukkirizibwa okusaalira omwana omuto nga bakadde be sibasiraamu
la yajuzu dhalik ekyo tekikkirizibwa kubanga omwana omuto gwe tumanyi nti ono ye taatawe nulhiquhu biwalidaihi tumuzza eri kitaawe era obwana mu ntabaalo z'eddiini obwattibwanga mu ddwaniro tewaliwo obujulizi n'omu enabbi yagambanga nti kano mukasabire kubanga kaana kato wabula ketutamanyiko bakadde baako akoko tuyinza okugamba nti tukasabire kuba tetumanyi baaluddewo buli katayirira omusiraamu yakazaala neman tayakanna yenna gwe tuba tukakasizza anna walidahu kafir anna walidaihi kafirani tibakadde be si basiraamu nulhiqu lwalada bihima omwana tumutwalanga bo niye omuyisanga bo tikitegeeza ti ne allah dairekita ajjamu okya muliro omwana oyo ajja mukolako ebitugambibwa abamanyi eitha omugezesa oba omuyingiza ejjana dairekiti oba ebirala bamanyinga bwebagenda bakola ki babinyonyola kibuddeyo bulungi era bwe twaba nti ekitabo kyaffe kyetwatuuma okusaalira omufu assolaatu ala aljanaza twakubako n'ekifaananyi bwe kiti ensonga eyo twagidisikasinga ekiwenzika nga tugamba nga tweyambisize n'abamanyi nti omwana omuto gwe tumanyi bakadde be nulhiquhu bihima tumuzza mu nzikiriza y'abakadde be binaan nga tuzimbira ala hadi rasulillah alfi'li sallallahu alayhi wasallam nga tuzimbira kukulungamizibwa kwa nabbi okwebikolwa erewe nayo tujita sunna tarkiya titaraka as-salata ala al-atfal yaliko kusalira baada abato aina kila utina abasali tujja kufuna obuzibu kwa nabbi yatugama mahadithi ntofu ya gama at-tiflu yusalla alayhi omwana mutasalibwa kino kiyaganti asalibwa yali ategeza ati ngeri yake yagalibwa miezi 18 teyamusalira hadithi ya Anas gama ati yamusalira si ntofu budee bulungi nenda biyaganti at-tiflu yusalla alayhi omwana mutasalibwa hadithi ndaligamu asiqtu omwana avudde mu rubuto yusalla alayhi asalibwa alwa asalibwa ngawezeze miezi ena nafuibwa mu omwezi wayud'a liwalidayhi bakadde bene basabirwa Allah bil maghfirati nitusabira bakadde babwe Allah basonyiwe kakati tata si muislamu urubona abo sabira omwana ngate yo omwana sigo sabira gozgo saba Allah ay Allah musonyiwe wabulo sabira bakadde be ogenda basabira otya ne ishikali obuzibu obwo nabwo jjabu nganga olw'okwagala okusabira omwana ataliko mujulizi nti akola ki asalibwa asabibwa tibudeye bulungi wabarakallahu
nabuuza nti omusamiza amanyiddwa asamira ategeereka bulungi nti gundi musamize tukkirizibwa okukozesa esente ze oba ebintu bye mu busiku mu nsonga z'obusiraamu
nabbi sallallahu alayhi wa sallam sente zizaalukuka mu bintu bisatu yatugamba nti za haramu zizaaluka mu bintu bimeka
bisatu
maharu lbaghi yagaita amahari agawebwa malaya yagaita mahari neto kisiramu lanoga nti tegeeza gaba matuufu nedda sente ziweebwa malaya ozirya waliwo gwe mmanyi mu famire emu yali ya busiraamu naye nga muwala waabwe ali mu baana abagenda e Dubai al ahirat bamalaya naye yamuleetera ebintu n'agaana obbirya n'agamba sirya mu bwereere bwa mwana wange just ku muntu ku musingi gwa buntu maharu lbaghi abamanyi batukano tugamba nti niwankubadde tukkirizibwa okukola haramu olw'embeera eyanaakola ntya naye tokkirizibwa kukuba bwa malaya tulukuba akaana koti kalina kyakulya tokkirizibwa kukola ki so nga tokkirizibwa okulya riba olw'ekkomera olwaki
ekkomera
naye nga na mutima kukikyawa nakubulwa makubo gonna ng'ate n'ekikutwaza mu kkomera oli mazulumu olyaza amaanyiziddwa kibuddeyo bulungi sente ez'okubiri nabbi yatugamba sente eziva mu kutunda embwa yadde embwa ezikuuma waka kawe buwi munno tokamuguza ekyokusatu ne sente hulwanu lkahin sente eziva mu kulagula siyo yogwa badde obuuza kitegeeza hadithi kad aswaba alhadafa hadithi eteebye eggoolo ekubidde eddala awo nkize mu kibuuzo sente nga za mushiriki wabula bwaba mushiriki nga ffe tetumumanyi oba mutunzi wa mwenge naye nga tetumumanyi oba mukubi wa malaya naye nga ffe tetumumanyi oba mutunzi wa mbwa sente nga ziva mu haramu ffe nga tetukimanyi ffe sente tukola ki kubanga agatta wakati w'okutunda ebya halaali n'ebya haramu Allah takaluubiriza nti bwona asanga pita ogambe huyu anaonekana kuwa anauza pombe kwa hivyo sitachukua pesa zake oba mtufu nedda gwekitwale nti kirabika tatunda na mwenye mutima ogwo nabbi kiyava yeewola ku muyudaaya emmere so nga Allah yaboogerako nti akaluna lissuhuti bali banguzi bali ya sente z'abantu bilbatil by false pretense neti kyamulobera genda muga nti mpaayo emmere eyakawunga era n'agimuwa n'amusingira eki engabo ye n'atuka n'okufanga ekyaliyo era musharia tukirizibwa kola business nabo ne shurutu wezili abamanzi barambika kemushubura kya halali nekiranga goyina upper hand okubanga yeye manager nga yaina upper hand mu business yanasala wisola tusalo batutuja kusala then okola ne transaction of any business it is illegal islamically kibati kikirizibwa busilamu barakallahu.
No. Onaguza ntukirizi wogende manju netukoyisa amazzi gokka nga tetulina toilet paper.
Tukirizibwa naye akalombolombo kabyabulamu bwovaayo okwate ku sabbuuni oba mu ttaka. Kibuddeyo bulungi. Amayinja gakkirizibwa gokka n'amazzi gakkirizibwa gokka. Okozesa ejjinja lyokka nga waliwo amazzi saka amazzi ne hadisi egamba nti Allah saasire ba ansar kubanga ku mayinja baagoberezangako amazzi si ntuufu ne mu butaba butuufu bwayo tukitegeeza nti tokkirizibwa byombi bikozesa ate amayinja agoogerwako gakozesebwa mu ttooyi ziri ezeewaffe ikandi kakalungu naye zino nga bwe baziyita eziri modern kwa toilet paper atenge kya mazima genda yadde mu akedi zizi neziri mu Kampala olabe ka akagundi ke bakuwa ogende na ke manju bana batakozesa mazzi kira bika ibatuunyirira ne mu kibuga kino tibakozesa mazzi akantu katono bwe kati ogenda kakozesa ka gala kakutukuze sibe batemwa tibalina teeka nti tosukka nakwanya kati okozesa ako kijja kuba kitegeeza nti ogenda kwesaaba obukyafu
bwesiizi
bikwata eryenvu olisiige mu kizigo mawe mu kirevu otubuuli
kale muto omuli enviiri entonotono tyo
naye ate bwekaba kaana kato bakozesa amazzi kati ale bamala okula bafunye amagezi ate ne badda mu magezi ga kaana akato tiate kati nzi sijja kola ngaki ngataka na katuwa kanazanga chola bane ne mu biyinzo okuzaala kukamukuwa saba tali basilamu walu dokite yachogedde mwamuli dendoza tuna bakulaga musimamo gwaffe ku nsonga eyo n'ekimu ekiyinza okuba ekibi ku nsonga eyo kati bwatatawaza tugenda kutawaza wona mugamba ntawaza kali barakallahu kali sibuze kisemba
mganda fagamba nti nawaso mchara
neche mademba chiche mademba nerabido kukatiliza tewatali mazzi amayinja gamala era bwe wakozesezza amayinja amazzi ne gafunika oluvannyuma tekibanga nti nakozesezza tayamumu kati amazzi galabise kankole ki
kanfuneoza
nedda amazzi galabise nga wakozesezza amayinja kimala era bano nabi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam ti oli mumwe bwabaage omumumwe bwaba agenda mu muzikiti atulule wansi w'engatto ze bwe zibaamu obukyafu azisimule ku ttaka thumma liyusalli fihima oluvannyuma azisaliremu mulimu abaaga nti ettaka liba litukuza bi omusulo gw'oba olinyeemu tubabuuza tubagamba ejjinja lisobola okutukuza ekifo kiri nekyotatunulako ng'okitukuza bwe kiba nga ejjinja lisobola okutukuza ekifo kyotatunula nako ng'okitukuza n'ezina engatto nga nsobola n'okugirako obwe nti nendaba oba obukyafu obugenze ate ngo nga nti engatto kiba kikyamu okujjako engatto zino ezirina ebinnya munda muzimanyi ndowooza ezo bwoba walinnye mu bukyafu n'osiimuula bw'oti oba obwongerayo bwongezi kibuddeyo bulungi nafunye n'ekyokuyiga bannange obuntu buno bwe twesiimuuza mu matu jimanga ssatu nasaalira olwessaaliko wano nasaalira wa Haji Musa Isa Sheikh Musa Isa mumanyi katulaba bw'aleeta omusawo ayoze mukadde we mu amatu tulaba omukyala agamba kino ekyuma kyengenda okukozesa mu Uganda ffe tukirina ffekka, naffe ne tusaawo agaffe. Anaage nga navaamu ebintu era mulinga nti singa ate kati Sekamino baye atambula ennyo engeri y'ekivubuka enkufu emuli mu matu oba yenkana etya, era namwegombesa ajjeko wano Nakasero ayoze abasiraamu baffe amatu. Imamu alimenga nti wala mwalin wenga ate bwotandika okukola ki ebintu byavaamu ate nga bikwafu, nagenda okulira nga mpulira na bulungi
bafunye enjawulo
ate subira ne sente nazituweerayo. Allah musaasire.
Amin.
Tugende mu maaso.
Nagamba nti yawasa mukyala we yamuwowa ne bazaala n'abaana babiri balongo. Mukyala ono yamala okuzaala, mukyala oyo yali akola olubeberi nga tannazaala, bwamala okuzaala namala emyaka ena nga tamukkiriza kukola, yamala n'amukkiriza n'addayo okukola naye n'amuteerawo obudde obw'okudda n'abwawukanako, n'atandika okudda nga saawa obudde bugenze nga waliwo amuvuga n'amuleeta. Yagenda okukizuula ng'amukomyawo musiguze, era oluvannyuma omukyala yanoba. Simanyi wa musiraamu mulimu okunoba? Era agezaako okwagala okusinkana bakadde boveeko kye boogera ku nsonga eyo, bakadde bamwewala. Akola atya?
Ekisooka agambye akola atya? Ndowooza kyabadde abuuza biri bwe tutabigende mu nnyo. Naye waliwo kye saagala kubuusa maaso. Abu Hurayra radiyallahu anhu mu hadithi entuufu yagamba nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, man khabbaba abdan, yenna asigula omuddu, kati kitwale bw'oti, yenna asigula omukozi, ala ahlihi, n'amuggya mu bantu be, falaisa minna, oyo si wa muffe. Makuwa mmeka? Mukaaga. Azijangu kuwe munaana. Mwarabu ali Dubai oba Saudi oba Kuwait oba Oman oba wati, okolera mu kisaka ate kiwe ekiti, bakuwa mmeka? Dira mu lukumi, zijangu kuwe lukumi bitaano. Waman afsada imra'atan ala zawjiha, noona ayonoona mukyala wa munne n'amwonoona okumuggya ku bba, falaisa minna, naye si wa muffe. Hadithi endala egamba laisa minna, si wa muffe, man khabbaba imra'atan ala zawjiha, asigula omukyala n'amuggya ku bba. Okusigula bakuyita takhdib, kibi nnyo mu ddiini yaki y'Obusiraamu. Nabadde nsoma ku bacomedians be bayita bakazanyirizi, bazanyirira ndowooza mubalaba ku social media, bali bana oba bataano, naye ssebo omukyala abalimu nga kaliga kaliramu nti agasajja galinga ana oba bataano.
Bizonto
gwoba ogedde. Kati omukyala oyo bba yeemulugunya kyomu ku bacomedians abo yansigulira omukyala ne neewuunyiza, yabadde yeewozaako comedian ng'olwo omusajja atuuse n'ogamba nti nasanga ne waleti ye, ndoza mwali muna identity mu bbaaga ya mukyala wange. Omusajja yeemulugunya agamba yamukomyawo n'awaka, ono yeewozezaako agamba bonna nze mbazza awaka, era n'omukyala mutwala ne mudroppinga ewabba. Era si ekyo kyokka, ne kawaleti keyalabye nakeerabira mu woofiisi n'akanondera n'akassa mu bbaaga ye. Mwarabu agamba nti udhurun atbahu min adhambi, excuse oli gy'aba aleese ebambi nnyo n'okusinga ezambi lyaba yakola. Lwaki walidde omuntu? Uganda yagadde munywera ku kyayi, tibali excuse ebambi n'okusinga kiri kye wakoze. Singa osirise n'otatugamba nti wabadde oyagala munywera ku kyayi. Kaakati bannange, okubanga gwe otwala mukyala wa munno n'omudroppinga awaka, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, nti omwami n'omukyala tibayinza kuba fil khalwa mu privacy kujjako nga sitaani eba yakusatu. Sitaani eba yakumeka? Ddala sitaani teyinza kuba yakusatu, kisoboka bulungi. Era mwe abalina emmotoka sigirina nogivuga sigimanyi, ne bwe ndoota nga ngivuga ndaba ng'avuga akagaali. Simanyi givuga. Manyi kuvuga bino byaffe bino byetusoma wano inshaallah. Kaakati bw'osanga ng'omukyala ku kkubo oba omuwala ng'oyagala omutwalako, mala ku makinga sure nti mu motoka mulimu omuntu ki omulala. Naye gw'osanze ali ku kkubo alina ne sente ze ezigenda omutwala, siga nti ali mu mbeera yagamba nti musanze saawa munaana, ye wa munaana oba tomutya, amakulu otuuka ogamba nti mbeera yanaakola ntya, abo mwewala obatwala, obuzibu bujja kukola ki? Bujja kujja. Era ku mirembe gya Nabi sallallahu alaihi wasallam ekiraga nti tositula mukyala ataliwo ku kyovuga. Mu lutalo luli Aisha mwe yeerabirira akakuufu ke, aye ne sahaba yasigala alonderera mu kampu eyo basahaba bye baali beerabidde. Doza hadisi mujimanyi bulungi. Ne hadisi zitulaga nti sahaba yagenda okuvuga ekigaali kino ekyali ku mbalaasi, eyagenda okukivuga Aisha yali alina kituula mabega. Kitegerekese bulungi olwokuba yali akyali muwala muweufu wa mubiri, n'alowooza nti mwali. Abantu nibalowooza nti akirizibwa okuvuga pikipiki n'oteekako omukazi mu motoka n'omuteekamu n'ebirala bifaanaganako bwe bityo, bannange kiri ba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amuwadde olukusa. Ekyo kimu. Kyakubiri, Aisha muhawdaji bakiyita hawdaji, ekigundi ekyo kyeyatuulangamu kyabanga kibikkiddwa nako, n'ekirala kyabanga mabega nga kiika emipiira egikivuga, nga wakati wa Aisha waatudde neno sahaba gyatudde wala atudde mu maaso avuga tatunulira wemale, noona kirimu abikkiddwa ne ku booda weguli bavuzi ba booda. Allah atusaasire. Kaakati ekibanga ekyo bwe kityo bwe kiri, kiba kitegeeza nti omwami ono yakolanga kikyamu kutwala atwala mukyala wa munne. Ekyo kimu. Ekyokubiri, akabi akali mu kusigula mukoze ki? Mukategedde. Kati we abuuza nti akole ki? Oyagala nkugambe nti omukyala oyo musonyi weebeere naye ng'akyakola ekyo? Nedda. Wabula nkugamba atuuzibwe, alagibwe akabi akakirimu, abuulirirwe, yeenenye, sirikiddira. Waba atuuse ku leve eyo musonyiwe. Ayi teri kirumanga kuta mukyala gw'omuwa ttalaka ate n'okaaba amaziga, gw'owamuwadde ttalaka naye n'okaaba amaziga. Wabula bw'olaba nga tiwabaddewo ngeri yonna yakwenenya, bw'olaba akyali adamanti, sijja kuwa magezi malala okujjako kugamba nti taliqha mutalaki. Naye omukyala wallahi wulira Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam, omukyala asaba ttalaka n'agisaba bba awatali nsonga ntuufu tagenda kuwulira ku lusu lwa jjana. Teyagamba nti tagenda kuyingira jjana, luise lusukozi, tagenda kuwulira kawoowo ka jjana. Teyagamba nti tagenda kuyingira jjana, so nga akawoowo k'ejjana Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam oba tonnagituukako okawulirira mu myaka bitaano. Wano waliwo awezeza emyaka ebitaano. Nero mbadde nsoma ku bakiyita longevity, obuwangaazi bw'ebitonde, bitonde ki ebisinga okuwangaala ennyo? Bagambye ekitonde ekisinga okuwangaala ennyo myaka bitaano mwana kisolo, ate ekisinga okuba n'obulamu obumpi ennyo 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 kimala eddakiika ttaano nga kizaaliddwa ne kifa. Teri kisukka ddakiika ttaano kika kya nsiri. Era oli awaletedde ekigamba nti abaga nti ekyagendererwa mu kutuwa obulamu kukola ki kweyagala, ekyo ekimaze eddakiika ttaano kiba kyeyagadde ekinene. Kale tubadde tugenzeyo bugenzi ninga almuhimu kasita omukyala asaba bba ttalaka awatali nsonga ntuufu tagenda kuwulira kawoo kajjana. Kati bwabanga amusabye nti ntalaka era n'omusajja n'amutalaka naye nga tewali nsonga ntuufu tagenda kuwulira kawoo kajjana, ate olwo obuti atamusabye namutalaka, wabula ye n'asalawo kugenda bugenzi Sheikh Amini kyayise okunoba neyebuuza nti yokunoba oba gye kuli, avudde buvi waka n'akwata engoye ze n'agamba kaŋŋende. Ate oyo aba takyayogerwa nako nti tajja kuwulira kawoo kajjana, simanyi nakiyinza kwogerwa. Embeera yebawaasi munnange guma, olaba Rasulullah kugaanye kwogereza muno ng'akyayogereza, oli agambye baleete ente bannange munsalireko kogwe nzimba wabbiri zintezi bbiri, olaba ogaanidde okwogereza nga munnayogereza timunafumbirigano, ate olwo butya ng'awasiriza ddala n'omutandikiriza mpola vaayo.
Ate Sheikh mu kibuuzo kyagambye nti omusajja mukaafu
wala tankihu lmushirikiina, temufumbizanga bawala bammwe basajja abashiriku hatta yuminu, paka nga bamaze kukkiriza. Ummu Sulaym nyina wa Anas bin Malik Abu Talha bwe yamwogereza yamugamba ti ma mitluka yuraddu, alinga gwe tazzikayo oli financially stable, walakinaka rajulun kafir, oli musajja mukaafu ayagala okuwasa, n'omugamba eggamba eddene bweritio oli musajja mukaafu wa mukaafu, ate alinga nzi tagwana kufumbirwa. Ambuza katuyagala nkoleki siramuka, namugamba nti ekyo si kyoyagala, oyagala biri ebyeru ebibiri ye zaabu ne feeza. Namugamba seekyo bw'osiramuka, namuza ani garanti wenna asiramuka nakuwasa. Namugamba ti Rasulullah, Allah agenda okutula mutima gwa Abu Talha nga ddala musajja agenda kusiramuka. Bwe yasimbuka bwati agende mu muzikiti ategeeze Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga within a blink of an eye mu lutemya lwaliiso nga Jibrilu yatuuseeyo dda yagategeezezza Nabbi, era Nabbi nawga ti yadkhulu alaikum Abu Talha, Abu Talha agenda kuyingira wano we muli wa gurratu lislami fi wajihihi, nga akaasa kw'obusiraamu kamutemagana mu maaso oba akaasa mukamanyi. Wali olabye ensolo ng'eyina akeeru mu kyenyi bakayita gurra, akaasa kanyiriza nno, era n'abagole abamusibu niwe kiba kiddugavu bakamuteekako lwaki.
Era omusiraamu omu yali abuuza wano nti ekigambo okorra muhajjaliina kitegeeza ki?
Gurra nga balina akaasa ate muhajjaliina nga batemagana, oba umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwogenda obbamanyira ebiyunga ebyafuna wuzu nga bitemagana ng'ate n'akaasa kabali mu maaso. Abu Hurayra kiyagamba faman istataa minkum, mumwe abanga asobodde ayutwila gurratahu, okuwanvuya ku kaasa ke falyafal, akikole. Yali ategeeza ati bw'obanga oyagadde kunaaba mikono tuusiza ddala eno mu nkwawa, oba onaaza bigere ne bw'otuuse eno mu bisambi. Abantu ni balowooza nti kyali kigambo kya Nabbi
owanvuya kaasa,
naye nga ekyo riwaya mudaraja, riwaya bannahadith gyebaita almudaraja yeba inserted, it is an insertion, kyayingizibwa buyingizibwa mu hadithi ekyo, tikiri mu meini ya hadithi ti Nabbi yeyagamba bwatyo sallallahu alaihi wasallam. Kibudeyo bulungi inshallah tukobawo, naye ogaaniddwa okwogereza oli ayogereza, naye ono yawasa dda gwe n'omutwala olwokuba gwe olaba oli muvubuka olwokulaba wallahi tojja kufuna na stability mu bufumbo obwo. Ye taimu bwerituuka n'ogaa nti kanneenenye ng'omugaa nti ddayo ngugendewo omusajja ng'omugamba nti nsonyiwa, bw'oba oli wano nga omukyala ali ewuwo wamusigula ku munno oluva wanugendo muwitalaka. Naawe omukyala bw'obanga omanyi weeno byanobya awataali nsonga ntuufu olwokuba gy'okolera wafunirayo omugagga, bw'otuukayo genda omugambe nti kweyabudde owo nebiri bw'onaakigaana oliga nti kale singa nakolera ku bya Nuhi yayogera nga tuli mu ddalasa ennakasero saali bunyebunye yadde akawooka ejjana sikafunye obutakafuna olowooza oba onaagiyingira oluvannyuma nedda. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.